de l'inflation. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima, kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe, esalemaka mpona nini, loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Eske ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga boza na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yutaka na nzela ya bana basi na gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba. Mupepe oyo yutaka na nzela ya bana basi ezalaka na odeur te, eza na odeur te. Alors mupepe oyo gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe yutaka na nzela ya basi na gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la zone là-bas, c'est la maladie. C'est la maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme on est un gynécologue, comme ça, il faut des consultations pour conseiller. Il y a ça, la poésie là.
Parce que docteur Patrick, mon pépé, on est où tu as wapi? On est là, on est là, on est là, on est là, est-ce que moi, mon signe, on est là, on est là?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopoze akui deja age ba organe et comme un peu atrophique mon PPP koki kokota ya moto koya koya na ba sport hein. J'espère que ba mama basi ba koyoka nga mapete donc ba sport moro et ça la kaneti ba marche neti ba yoga wana hein ba sport moko en concentration ba yoga tant on joue ça ba sport wana ba grande lèvre et fumwami ba petite lèvre et fumwami mon PPP koti mais et ça la rale plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de kokota, pendant un mouvement acte, on a un peu de vie, et ça, il peut avoir un bruit mort au bruit. Oui. Mais pour nous, on a un peu de fanda, le fait que à Télémie a changé ma position, ou à un peu de soulever, hein, et l'eau au moins on a fait, à témoin force mouké, et pour moi, on a lancé mon pépé koti, tant qu'on a quitté chez moi, mon pépé est vini. Et ça, maladie. Et ça, maladie. Et ça, quand on peut prendre écoute, et puis, ben, ça, maladie. Si on a commis gênant seulement, à aucun coquin de commune, un gynécologue, n'a rien à vous conseiller, à faire un examen, et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.